Radio Slobodna Europa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sovjetskog studija od Milada Obradovića. Zašto je propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini?
Samo vam mogu reći da je najtvrđi orak ipak problem sa dva HDZ. Jedne ga hoće u vlast, drugi ga neće u vlast.
Nema vlasti, ali zato ima štrajkova i protesta.
Protesta će tek biti. Nažalost, takva smo mentalitet, takva je svijest. Ovdje dok potpuna glad ne zavlada, ne probudi se mozak.
Osim vlasti, BH pravosuđe suočava se sa svojevrsnim vidovima protesta.
Hoćete se izjasniti da li ste krivi ili niste?
Što vas zanima to? Možete mi reći. Ili vi tražite od mene da vas obožavam ili ne?
Proteklo je 27 godina od Sarajevske olimpijade.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru, ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem.
Prije svega najavljenog da čujemo vijesti za subotu 12. februara koje je pripremila Majma Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Egipatska vojska danas uklanja barikade oko trga Tahrir u Kairu u poprištu više sedmičnih masovnih demonstracija koje su konačno jučer dovele do traženog odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka s vlasti. Nekoliko hiljada Egipćana još se nalazi u centru Kaira gdje slave odlazak Mubaraka koji je Egiptom vladao skoro 30 godina. Mubarak je prenio ovlaštenja na Vrhovni savjet oružanih snaga koji, kako je saopštio potpredsjednik države Omar Sulejman, od sada upravlja državom. Egipatski visoki vojni savjet će, kako je javlja Al Arabija, prenosi Reuters, raspustiti vladu i oba doma parlamenta i vladati zajedno sa predsjednikom Vrhovnog ustavnog suda. Predsjednik SAD-a Barack Obama pozvao egipatsku vojsku da osigura kredibilnu političku tranziciju nakon povlačenja Mubaraka. Iz Brisela je saopšteno kako Evropska unija poštuje Mubarakovu odluku koja je važan korak ka podsticanju dijaloga za formiranje vlade i nacionalnog jedinstva. Kao reakcija na dešavanje u Egiptu, pala je cijena nafte na svjetskim tržištima. Na ulicama Alžira danas je prije početka zakazanog protestnog skupa koji su vlasti zabranile došlo do sukoba demonstranata i policije, a više aktivista pokreta koji su organizovali skup je uhapšeno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik po povratku iz Njemačke gdje je razgovarao sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel o političkoj situaciji u BiH ponovio je stavove da stranke iz RS-a traže da ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bude iz srpskog naroda, predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Hrvati iz HDZ-a. Evo šta je o formiranju vlasti Dodik uz ostalo kazao na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci.
Za Europu ćemo raditi ono što moramo, a za zahtjeve političkih Bošnjaka nećemo raditi ništa. Ako to znači da nema vlasti u Bosni i Hercegovini, nema vlasti. I to je jasno, možemo da stojimo ovako 100 godina, ali ovo se može da završi veoma lako.
Ispred parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu u srijedu će oko 1500 vojnika otpuštenih iz službe u oružanim snagama BiH protestovati, tražeći da ministar financija Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić potpiše protokol o refundiranju novca za isplaćene penzije ostvarene po dopunama zakona o službi u oružanim snagama BiH. Za danas su najavljeni protesti oko 150 otpuštenih vojnika ispred centrali HDZ-a u Mostaru, a razlog okupljanja su saznanja vojnika da Vrankić, kadar ove stranke, navodno opstruiše potpisivanje protokola. Šef misije Evropske unije na Kosovu, Peter Fejt, izjavio je u intervju za naš radio da je međunarodna reputacija Kosova poljuljana i poručio vlastima u Prištini da budu što otvoreniji i konstruktivniji u sve izvjesniju je istrazi o navodnoj trgovini ljudskim organima navedeno u izvještaju izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija. Tri osobe su ubijene danas u Pakistanu, među kojim dva policajca, a 26 ranjeno u napadu na sjedište policije za koje su odgovornost preuzeli talibani. Među ranjenim je i 9 djece. Pervez Mušaraf neće se odazvati nalogu za hapšenje koji je danas izdalo pakistansko pravosuđe u okviru istrage o ubistvu bivše premijerke Benazir Bhutto, izjavio je danas njegov portparol u Londonu gdje živi bivši pakistanski predsjednik. Vrijeme sutra u Bosni prije podne oblačno, popodne moguća kiša, u Hercegovini sunčano. Ujutro od minus 7 do 1 na jugu do 8, a tokom dana od 4 do 11 na jugu do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju posvećenu događajima koji su obilježili sedmicu za nama otvaramo pričom o još jednom neuspješnom pokušaju formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Sastanak predstavnika 12 stranaka zastupljenih u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH okončan je zaključkom da se dogovor o parlamentarnoj većini pokuša naći u međusobnim stranačkim kontaktima. Do kada će to trajati nisu kazali. Jedino je zabilježeno da su neki lideri nakon propalog skupa osvježenje tražili birajući između banana i jabuka. Detaljnije Mirna Sadiković.
Trosatni razgovor lidera političkih stranaka nije polučio rezultate. Svi su ostali na pozicijama koje zagovaraju još od objave rezultata. Privremeni predsjedavajući predstavničkog doma državnog parlamenta Adnan Bašić rekao je da je sazivanje ovakvih sastanaka na kojima nema dogovora izgubilo smisao.
Samo vam mogu reći da je najtvrđi orak ipak problem sa dva HDZ-a. Jednega hoće u vlast, drugiga neće u vlast. Imate predstavnike iz Republike Srpske koji striktno pridržavaju HDZ-a da treba da uđu u vlast i da participiraju u vlast. I naravno imate ovu grupu jednakoplatforme koja to na neki način ipak ne prihvata.
SNSD i SDS ponovili su stav da bez dva HDZ-a nema ni formiranja vlasti, a SDP ponovio da neće dozvoliti da se Hrvati koji nisu u dva HDZ-a nego u drugim strankama tretiraju kao drugorazredni Hrvati. Jerko Ivanković-Lijanović iz stranke Radom za boljitak pozvao je dva HDZ-a da deblokiraju proces konstituisanja vlasti u preostala četiri kantona.
Uzrok nedogovoru su dva HDZ-a koji ne žele implementirati zastupnike za proizaslanike u Dom naroda federalnog parlamenta iz četiri kantona. Evo mi smo danas i apel dali prema njima da ih molimo da implementiraju svoju ustavnu obvezu. Ako to ne urade, mi ćemo sazvati Dom naroda i temeljem tumačenja OHR-a iz 2001. i 2007. sazvat izabrani Dom naroda i ići u implementaciju vlasti, jer je nedopustivo da neko može kršiti ustav i blokirati proces.
Predsjednik HDZ-a 1990. Božo Ljubić kaže kako dva HDZ-a neće odustati od nastojanja da dokažu kako su oni legitimni predstavnici Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Braneći narodni legitimitet uspostavljanja vlasti, mi Hrvati u Bosni i Hercegovini branimo svoju konstitutivnost, branimo svoje pravo na Bosnu i Hercegovinu i obrani tog prava jedan napor, nijedna žrtva nije uzaludna.
Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske, gdje je vlast već formirana, kažu da su spremni i za formiranje vlasti na državnom nivou, te da imaju usaglašene kandidate za sve funkcije. No blokada u federaciji će se teško prevazići za kratko vrijeme. Predsjednik SDA Sulejman Tihić dao je prijedlog kako da se prevaziđe problem formiranja vlasti u federaciji.
Mi predlažemo da kriterij za raspodjelu pozicija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti bude odnos političkih snaga u domovima naroda. To je jedini objektivni kriterij. Sva priča o nekakvim procentima glasova Hrvata, Bošnjaka, Srba nije mjerljiva, jer nemamo takve biračke spiskove.
No Ljubić iz HDZ-a 1990 ima drugačiju viziju.
Naš prijedlog da vlast u Bosni i Hercegovini ima ukupan kapacitet donijeti ustavnu reformu, da ima većinsku reprezentaciju svakog od tri konstitutivna naroda i da parlamentarne većine budu maksimalno moguće kompatibilne na relaciji država, entiteti, kantoni, i to je ključ i rješenje za funkcionalnu vlast nakon izbora.
Adnan Terzić iz Saveza za bolju budućnost ocjenjuje kako su za ovakvu situaciju krivi pobjednici na izborima koji nisu spremni na kompromis.
Ne možemo preuzeti odgovornost za bilo kakvo događanja u državi kad imate izborne pobjednike koji su isključeni.
Mladen Bosić iz SDS-a pak tvrdi da se sastanak ne može ocijeniti kao neuspješan.
Ja moram da kažem da je ovo prvi konstruktivan sastanak od ovih sedam koji su se desili, jer je prije svega definisan problem. A problem je ko će predstavljati Hrvate kao konstitutivni narod u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine.
Nakon sastanka Tihić je pozvao Dodika i Lagundžiju na konsultacije. Na pitanje o čemu su razgovarali na tom sastanku, Dodik je u svom stilu odgovorio.
Pa nisam dočkao, bilo je tam dobrih jabuka kad sam poslijao.
A Lagundžija dodao.
Šta se da svi se koje je banane? Taj sastanak je bio, ajde slobodno mogu reći, malo labaviji nego sastanak ovdje.
Ovih dana slijedi novi krug razgovora u Berlinu oko formiranja vlasti, a da li će razgovori sa njemačkim zvaničnicima doprinijeti bržem i konstruktivnijem dogovoru, pitanje je na koje nisu mogli odgovoriti ni glavni akteri.
I dok oni koji bi trebali da budu vlast biraju voćke koje bi da jedu, narod obični izbora nema. prosto zato jer nema para. Preživljavanje i priča Dženane Halimović.
Primio sam plaću, prvu plaću odnem za ovih protekli mjesec.
Pohvalio se nakon neuspješnog pokušaja formiranja parlamentarne većine državni zastupnik Mladen Ivanković-Lijanović. U prosjeku 80 eura dnevno, a vlasti još nema. Istovremeno, prema podacima Državne agencije za statistiku, više od pola miliona ljudi platu uopšte ne prima jer su nezaposleni, a oni koji rade jedva da mogu preživjeti jer od 400 eura koliko je prosječna plata, za hranu treba odvojiti skoro 350, a ostatak na režijske troškove, troškove školovanja djece, prevoza, higijene i svega što jednom domaćinstvu treba. Preko milion ljudi je ugroženo. Dragovan Petrović, generalni sekretar Pokreta potrošača Republike Srpske, kaže kako će poskupljenja, često i vještačka, ugroziti i onako loš standard svih građana Bosne i Hercegovine, tim prije što zarada to ne prati.
Tako da recimo da bi namirili recimo četvoročlanoj porodici, trebalo bi preko 3 prosječne plate ostvarene u prerađivačkoj industriji, na prosek je negdje 2,16 plata recimo potrebno da bi se namirio onaj budžet za četvoročlanu porodicu.
U javnim se kuhinjama hrani oko 20.000 ljudi, a broj se povećava svakodnevno. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 170.000 djece u Bosni i Hercegovini živi u siromaštvu. Asja Čengić, šef ureda za odnose s javnošću UNDP-a.
Obrok sa mesom može priuštiti samo 31% građana, novu odjeću 38,4%, zagrijavanje doma može priuštiti 13,6% stanovništva, dok kulturne aktivnosti može samo priuštiti 21,9%.
Istovremeno, naknade za socijalne kategorije više su mizerne, pa kad se sve sračuna, petočlana porodica u Republici Srpskoj preživljava sa tek nešto više od 1 eura dnevno socijalne pomoći ili 2,5 eura u Federaciji Bosne i Hercegovine pod uslovom da prima maksimalni iznos. Ni penzioneri nisu u boljem položaju, jer u oba bosansko-hercegovačka entiteta prosječna penzija ne prelazi 170 eura. Da se sastavi kraj s krajem, građani se uglavnom zadužuju, pa ih je oko 60% prinuđeno da trećinu primanja izdvaja za plaćanje dugova. Ono što šokira jeste procenat siromašnih, koji će se prema predviđanjima povećati, ponajprije zahvaljujući rastu cijena osnovnih životnih namirnica, kaže Edin Šabanović, pomoćnik direktora u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.
A ne zaboravimo da skoro trećina naše potrošnje odlazi na hranu i piće. Prema tome, koliko bude evidentiran taj rast cijena koji mi inače očekujemo, onda možemo izvesti zaključak da će najviše biti pogođeni najsiromašniji slojevi društva, tako da kad budemo analizirali siromaštvo za 2011. godinu, nažalost očekujemo povećanje ove stope.
Šta da rade oni koji nemaju? Željezničari u Republici Srpskoj prebjegli su posljednjem adutu, a to je štrajk. Od ponedjeljka započeli su taj oblik protesta tražeći isplatu zarađenog, oko 21 milijun konvertibilnih maraka. Erdoğan Katana.
Ni objeđivanja vlade i uprave Željeznica Republike Srpske da se štrajkom samo prave novi gubici u preduzeću nisu pokolebali željezničare koji kažu u štrajku smo do ispunjavanja naših zahtjeva, a to je isplata zarađenoga. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajne transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin.
Štrajk do daljnjeg traje. Oni naš zahtjevi su po pitanju primanja. Nismo dobili nikakav odgovor, jer u stvari jedino je da sad trenutno nema sredstava da se to isplati, što mi ne možemo prihvatiti. I ovom prilikom onda pozivam vladu da dobro razmisli, jer svaki dan našeg štrajka je sve veći i veći gubitak. Znači ulazimo u veću dubiozu i što prije se to riješi, to je bolje za nas svi.
Koliki će gubici biti zbog štrajka Željeznica Republike Srpske i privrede Bosne i Hercegovine još niko ne može da kaže. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe da su zahtjevi radnika opravdani, ali i naglašava da će se iz trenutne situacije teško pronaći izlaz.
Željeznice Republike Srpske su prošle godine ostvarili prihod negdje oko 71 milijun maraka. Od toga je oko 50, nešto malo više od 56 miliona su bili lični dohodci. S takvom strukturom poslovanja taj sistem nije održiv. Od tih 71 milion vlada Republike Srpske je uplatila 34 miliona i izmirila je obaveze po kreditnim osnovima nešto manje od 7 miliona, što ne ulazi u ovu masu sredstava.
Podršku radnicima Željeznica dali su i Savez sindikata i Konfederacija sindikata Republike Srpske. Ekonomistica Svjetlana Cijenić mišljenja je da će ekonomska i socijalna situacija biti još teža.
A da pri tome vlast se ponaša kao da se to nekom drugom dešava, Protesta će tek biti. Nažalost, takva smo mentalitet, takva je svijest. Ovdje dok potpuna glad ne zavlada, ne probudi se mozak. I to smo vidjeli i ranije. Trpeljiv i podanički narod, zatim narod koji je zastrašen, koji neće da se zamjera i čeka da neko za njega nešto uradi ili, kako kažu, ono, tuđim rukama zmije daviti.
Problem u Republici Srpskoj, smatra Cjenićeva, je što građani ne shvataju da se moraju boriti za svoja prava. Psiholog Srđan Puhalo smatra da nezadovoljstvo građana i radnika u Republici Srpskoj postoji, ali još uvijek, kako kaže, nema nekoga ko bi to nezadovoljstvo artikulisao.
Pa čak, ajde da kažem, postoji i želja da se nešto uradi, samo još ne znamo kako.
Prema mišljenju Puhala, vlast u Republici Srpskoj će nastojati da otupi oštricu ovih protesta i usmjeri ga u nekom drugom pravcu kako bi sačuvala socijalni mir.
Događaji sedmice.
Naredne minute posvećujemo slučaju Prlić i ostali. Naime, Haško tužilaštvo zatražilo je prije dva dana, na kraju svoje završne riječi, da se šestorica političkih i vojnih čelnika bosanskih Hrvata, optuženih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, proglasi krivim i da im se izreknu kazne u rasponu od 25 do 40 godina zatvora. U pitanju su bivši lideri samoproglašene Hrvatske Republike i Herceg Bosne, premijer Jadranko Prlić, ministar odbrane Bruno Stojić, zapovjednici HVO-a, generali Slobodan Praljak i Milovoj Petković, zapovjednik vojne policije HVO-a Valentin Ćorić i šef ureda za razmjenu zarobljenika Berislav Pušić. Slušamo Gorana Junkvirta.
U najdužem do sada procesu pred Haškim sudom, šest timova obrane će od idućeg ponedjeljka pokušati oboriti optužbe i dokaze tužiteljstva za zločine protiv čovječnosti počinjene u okviru udruženog zločinačkog pothvata protiv Bošnjaka i drugih nehrvata na područjima Bosne i Hercegovine, a koje su njihovi klijenti navodno željeli pripojiti Hrvatskoj. Tužitelj Kenneth Scott je ustvrdio prilikom završnih riječi kako su optužena šestorica bili direktni izvršitelji plana stvaranja Velike Hrvatske, potaknutog od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, riječima sudskog prevoditelja.
Rješenje po Tuđmanu i drugima bilo je da se hrvatskim postojećim granicama doda teritorij koji je poznat pod nazivom Banovina Hrvatska. To veliko područje je bilo rezultat sporazuma iz 1939. između jugoslavenskog premijera Cvetkovića, Srbina, i hrvatskog vođe Vlatka Mačeka, čime je stvoren velik hrvatski teritorij koji je obuhvaćao velik dio Bosne i Hercegovine i gotovo čitavu bivšu trojedinu kraljevinu Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
Šestoricu bivših čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata optužnica tereti po osobnoj i zapovjednoj odgovornosti za zločine protiv čovječnosti, teške povrede ženevskih konvencija i kršenje ratnog prava i običaja počinjene progonom više desetaka tisuća Bošnjaka i drugih nehrvata. Trajanje završnih riječi timova obrane, koji poriču odgovornost svojih klijenata za spomenuto, predviđeno je do kraja mjeseca. Nakon toga, sudsko vijeće će se povući na duže razmatranje dokaza, a prema dosadašnjoj praksi, prvostupanjska presuda se može očekivati za godinu dana.
A u Sarajevu su se pred sudom Bosne i Hercegovine o svojoj krivici ove sedmice izjašnjavali optuženi za teroristički akt u Bugojnu. Zapravo, neki jesu, a nekima nije bilo jasno šta se od njih traži. Povod je to za priču o terorističkim prijetnjama u Bosni i Hercegovini. Žena Kovačević.
I drugo pojavljivanje pred sudom Bosne i Hercegovine optuženi za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu iskoristili su za vrijeđanje i omalovažavanje državnih institucija kakav je sud, te pokazali drskost koja se rijetko vidi u sudskim klupama. Prvo optuženi Haris Čaušević i optuženi Nedžad Keško ovako su odgovarali na upit sutkinje Tatjane Kosović.
Harise, možete li ustati?
Neću da ustane.
Zašto?
Nije bitno.
Hoćete li se izjasniti da li ste krivi ili niste?
Što vas to zanima? Što vas zanima to? Možete mi reći, ili vi tražite od mene da vas obožavam ili ne?
Drsko i nedopustivo bilo je ponašanje ostalih optuženih za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna prošle godine, kada je poginuo policajac Tarik Ljubuškić, a više njegovih kolega teže i lakše ranjeno. Istragom je utvrđeno da je zgrada policije napadnuta zbog osvete za Rijada Rustempašića, koji je uhapšen 2008. godine i kojem se zbog pripremanja terorističkog napada trenutno sudi u sudu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je navelo da raspolaže ogromnim brojem dokaza protiv optuženih, kao i izjavama brojnih svjedoka koji su istina izrazili zabrinutost za svoju sigurnost. Koliko ovakvi pojedinci koji jedni u Bosni i Hercegovini doživljavaju kao teroriste, a drugi kao rokere, predstavljaju realnu opasnost za sigurnost države i njenih građana, odgovara profesor Sarajevskog univerziteta Vlado Azinović.
Jedan od optuženika je noć pred izvršenje terorističkog napada u Bugojnu na svoj Facebook profil postavio stihove jedne Azrine pjesme. Sam je za sebe govorio da je roker. Ako pogledate malo što je radio po nekim internet sajtovima, vidjet ćete da je bio i haker. Znači, sam je sebe doživljavaju to najiskrenije i kao hakera i kao rokera, a usto i kao islamist. Imamo jedan fenomen koji mislim da je za Bosnu i Hercegovinu specifičan, a to je da imamo jednu hibridnu, u ovom slučaju, ideologiju koja nastaje naprosto zbog toga što postoji ogromna praznina u društvu jer nemate nikakav alternativni i na noge postavljen sistem vrijednosti u koji bi se čovjek mogao ugledati, tako da ljudi selektivno biraju iz razno raznih nekih drugih sistema vrijednosti i stvaraju neki svoj koji je u ovom slučaju o kojem mi govorimo doživio jednu eskalaciju koja je na kraju okončana aktom nasilja i gubitkom ljudskog života i velikom materijalnom štetom.
Nažalost, napad u Bugojnu nije jedini. 2008. teroristički napad izveden je u trgovačkom centru FIS u Vitezu u kojem je život izgubio zaštitar Zvonko Barbić, a teško povrijeđen jedan od radnika. 1997. godine Mostar je potresla autobomba izrađena i aktivirana u maniru klasičnih terorističkih napada, a cilj je bila policijska stanica u zapadnom dijelu grada. Na sreću nije bilo ljudskih žrtava, a za napad su osuđena trojica afroazijskih državljana. Prema istraživanjima Centra za sigurnosne studije u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini dva pokreta građani smatraju potencijalno opasnim po sigurnost zemlje, kaže analitičar centra Armin Kržalić.
U Republici Srpskoj građani smatraju da su to pokreti na čelu sa vehabijama, vehabijski pokreti, dok u federaciji smatraju da su to ravnogorski četnički pokret, neki pokreti vezani za organizovanje i trgovinu oružjem.
Ipak, kaže Kržalić, vraćajući se na slučaj optuženi za terorizam u Bugojnu i njihovo ponašanje u sudnici, sud i tužilaštvo moraju reagovati brže i drastičnije.
Ovakvim ponašanjem i suda i tužilaštva, čak možda i s jednim odugovlačenjem ovih postupaka, jednostavno se tim potencijalnim grupama naprosto kaže ono, izvolite, možete raditi ovdje šta želite.
Istovremeno pitanje terorizma i stvarne opasnosti od ove pošasti savremenog svijeta u Bosni i Hercegovini vrlo često je i sredstvo za političke manipulacije, upozorava predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović. Nerijetko sasvim obični ljudi proglašavaju se teroristima i provode spektakularne policijske akcije, poput one u Kozarskoj Dubici i Novom Gradu sredinom prošle godine, dok se u drugom dijelu države stvarna opasnost ignoriše, podsjeća Todorović.
Vrlo često iz Republike Srpske potpuno neosnovano i zlurado i zlonamjerno se želi ukazati na opasnost od islamskog terorizma koji navodno dolazi iz federacije i koji ima neku vrstu, da kažemo, patronata od određenih političkih ili drugih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine. Te tvrdnje su najčešće u službi dnevne politike, međutim, realno gledano, dakle, opasnost terorizma u svijetu se povećava ne samo u zemljama nestabilnim i nesigurnim i podijeljenim kao što je Bosna i Hercegovina, nego vidimo dakle u zemljama koje imaju i stabilnu demokraciju i vrlo funkcionalne institucije.
Iako su sudovi u Bosni i Hercegovini uglavnom blagi, a nekada i nedopustivo popustljivi prema optuženima za terorizam, za svoju sigurnost ipak su zabrinuti. Pa je sud Bosne i Hercegovine prošle godine, neposredno nakon napada u Bugojnu, od savjeta ministara hitno zatražio dodatnu zaštitu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Početkom sedmice otvoren je 27. internacionalni festival Sarajevo, Sarajevska zima, koji se ove godine održava pod nazivom Umjetnost ljubavi. Razlog je to da se prisjetimo 1984. godine i zimskih olimpijskih igara u Sarajevu, zapravo izuzetnog podviga u organizaciji događaja koji je obilježio jednu epohu. Osim emocija, malo toga što, izuzev sarajevske zime, podsjeća na godinu Vučka. Marija Arnautović.
Sandra Šabić bila je jedna od 800 sarajevskih djevojaka koje su učestvovale u programu otvaranja 14. zimskih olimpijskih igara. Danas novinarka televizije Sarajevo Sandra kaže da se sa ponosom sjeća ovog vremena.
I da evo sada sa 44 godine jel, svog života, mislim da ću se tog datuma 8. februara 15 sati 5 minuta sjećati do kraja svog života. Ponosna sam, zapravo sam ponosna što mogu da to prepričam i drugim generacijama i što sam bila dio toga kada smo disali ali ne dušom Europe, nego dušom svijeta.
14. zimskih olimpijskih igara sa sjetom se sjećaju i Sarajlije. Upravo su oni svojim trudom, ali i novcem omogućili da te igre budu proglašene za najbolje organizovane do tada.
Olimpijske igre, jel, predstavljaju je moj muž prvi donator 5000 maraka za olimpijadu dao.
Poznao što je puno i za grad, i za Bosnu, i za bivšu državu.
Bio sam na otvorenju baš. A bio sam i neki, kad daš jednu platu za olimpijadu, dobio sam neku plaketu, ako naranđastu, ono, kao zahvalnicu.
Znači je puno, ali to je samo fina uspomena.
A na tu, kako danas Sarajlije kažu, lijepu uspomenu, te 1984. godine stizale su samo riječi hvale. Tadašnji predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Juan Antonio Samaran.
Hvala Sarajevu!
O tome kako je Sarajevo dobilo organizaciju zimskih olimpijskih igara pričaju se mnoge legende. Jedna od najzanimljivijih je svakako ona da se ideja rodila u kafani u kojoj su se zvaničnici tog vremena dogovorili da počnu lobirati za kandidaturu. Mirko Galić, predsjednik tadašnje gradske vlade, u jednom razgovoru za Radio Slobodna Evropa potvrdio je da je sve zaista počelo slučajno, jer je aplikacija za kandidaturu bila šansa za promociju grada.
Bila je studija jedna koju UNESCO radio, ne samo za bivšu Jugoslaviju, nego i za okolne države, i konstatuo da Sarajevo ima najidealnije uslove za razvoj zimskog turizma u odnosu na sve te države. I kad smo mi odlučili da se kandidujemo, da napravimo aplikaciju, mi smo u stvari, cilj nam je bio da besplatno dobijemo reklamu za razvoj turizma u Sarajevo. I vjerujte, ja do zadnjeg momenta i od tim kad smo bili, nisam mogao vjerovati da ćemo dobiti.
Tako je Sarajevo krajem 70. godina prošlog vijeka, kada je objavljeno da će biti domaćin 14. olimpijskih igara, ličilo na veliko gradilište. Grad je, sjećaju se svjedoci tog vremena, ličio na dobro organizovano preduzeće na čelu sa inteligentnim menadžmentom i odlično kvalifikovanim radnicima. Jedan od članova organizacionog komiteta, Ahmed Karabegović, kaže da je nakon olimpijskih igara Sarajevo postalo ozbiljna turistička destinacija, jači i razvijeniji grad. Nije se samo mijenjao grad, mijenjao se i mentalitet ljudi, prisjeća se Karabegović. Svega toga danas nema.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem. Sarajevo je danas grad kome i poslije 15 godina poslije rata nisu obnovljeni bob, sankaška staza, skakaonice, pista za brzo klizanje. Treba iskreno reći da nije bilo sredstava Međunarodnog olimpijskog komiteta i međunarodne zajednice iz Etra i Koševo, pitanje kako bi danas izgledali.
Često se govori o tome kako iza dotadašnje najuspješnije olimpijade stajala cijela bivša država. Manje o tome da nisu svi bili zadovoljni činjenicom da će se zimske olimpijske igre održati baš u Sarajevu. Delegacija Slovenije je tada, dok se na Bjelašnici, Igmanu, Jahorini i Trebeviću gradilo, predložila tadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odustane od olimpijade, jer je to politički neodgovoran i preskup projekat. Tadašnji predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Raif Dizarević.
Kad sam mu ja rekao, znate druže, predsjednica ima čak nekih pokušaja koji sugerišu da se olimpijada odloži. Tito je reagovao da im to i do mene dolazi. A kad je saslušao kako mi vidimo značaj toga da smo dobili olimpijadu i svega šta će olimpijada značiti, rekao nam je samo tako nastavite.
Pripreme za 14. zimske olimpijske igre pokazale su nezapamćen i do danas neponovljen entuzijazam u Bosni i Hercegovini, sjeća se Mirko Galić.
Ali ono što smo, zbog čega smo mi krenuli u olimpijadu, to se poslije olimpijade nije nikad realizovalo, da Sarajevo stvarno postane centar za razvoj zimskog turizma.
Na 14. olimpijske igre ostalo je tek sjećanje. Sarajevo danas nije domaćin ni jednog ozbiljnijeg ski takmičenja. Na olimpijskim planinama bespravno se grade privatni objekti, aklizači imaju samo mjesec dana led na ko mogu da vježbaju. Nekadašnji koordinator operativnog centra olimpijskih igara Enes Terzić.
Cjelašnjica je postala ono sezadničko mjesto, planina. Nije u nas centar ski. To je kanton svjesno napustio da bi izgradili one bruke od apartmana. Ne hotela nemamo, gore imamo maršal.
Na zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine učestvovalo je 49 nacionalnih reprezentacija, odnosno preko 2.500 sportista, a procjenjuje se da je TV programi Sarajeva pratilo oko 2.500 milijarde gledalaca. Iako niko nije vjerovao u to, Sarajevska olimpijada ušla je u istoriju olimpizma i po tome što su to bile prve igre koje su održane sa financijskim suficitom i zaradom od 12 miliona dolara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa, posvećeno izbivanjima protekle sedmice u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrnišić i Milado Bradović.